Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst un dzert. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņa pašā Dieva nama, jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam saka, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Un atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību un saka uz to. To visu es tev gribu dot, ja tu zemē mestamies, mani pielūksi. Tad Jēzus uz to saka, atkāpies sātanu, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūkt, un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās, un viņam kalpoja. Āmen. Mīļais kungs debes tēvs, mēs lūdzam, lai tu svētī savu vārdu pie ikvienu no mums. Mēs lūdzam, kungs, tavu garu klātbūtni un skaidrojumu. Āmen. Šodien ir pirmā svētdiena šajā ciešanu laikā, un šajā dienā Dieva vārds mūs aicina palūkoties uz pirmajām ciešanām, kuras nācās izciest Jēzum, ja var tā teikt. Jo, protams, būdams cilvēks šeit uz zemes, viņš cieta arī dzen iepriekš. Jo Jēzus bija tikpat 100% cilvēks kā tu un es, taču viņš bija arī 100% Dievs. Tāds, kādi ne tu neesam, ne tu neesi. Bet Bībele mums neko nestāsta par to, vai Jēzus bērnībā kādreiz bija apaugstējies, vai spēlējoties ar citiem bērniem varbūt pakritis, sasities, taču es pieļauju, ka droši vien tā arī ar viņu notika, jo viņš taču dzīvoja tieši tādu pašu dzīvi, kā mēs, tajā pašā pasaulē, kurā mēs, kur valda ciešanas un sāpes. Tomēr tās ciešanas nav tādas, kā tās, kuras ir aprakstītas Dievvārdā. Dievvārdā mēs sastopamies ar citām ciešanām. Ar ciešanām, kuras Jēzus cieta tieši mūsu dēļ. Un tās ir ciešanas, ciešanas ceļš uz Golgātu. Un pats sākums ir šis tuksnesis. Tuksnesis, kurā Jēzus sastopas aci pret aci ar, vispirms gribās teikt, ar cilvēciskām ciešanām un vajadzībām. Un vienlaicīgi arī ar pašu sātanu un kārdinātāju. Un sātans ir viltīgs, jo viņš redz ciešanas. Un viņš piedāvā šīm ciešanām risinājumu. Sātans nenāk vienmēr kā pretstats, jeb kā naidnieks. Viņš cilvēkam tuvojās vienmēr kā draugs. Un piedāvā risinājumu. Jautājums tik kādu. Taču varētu sacīt, ka sātans pirmajā brīdī var būt pat šķiet, ka ir labs. Jo viņš taču grib atvieglināt Kristus ciešanas. Kristus redz Sātanu ļauno nodomu. Un kas man šķiet viszīmīgākais ir tas, ka savu ciešanu ceļu sākumā Jēzus ir spiests tikties ar Sātanu un viņa viltību, acs pret acu. Un ka viņš top kārdināts. Bet vēl vairāk zīmīgi šķiet tas, ka, viņš, ka Jēzus uzvar Sātanu. Gan gudrībā, mēs varam teikt, izvaicībā un viltībā, gan arī nelokamībā. Vienkārši jau no paša ciešanu ceļa sākuma Jēzus ir uzvarētājs. Un man šķiet, tas ir svarīgi, ka mēs to redzam. Tieši tāds pats uzvarētājs, kā savu ciešanu ceļa beigās. Viņš ir tas, kurš uzvar Sātanu, uzvar nāvi un ieiet dzīvībā, kā uzvarētājs. Un tas sākās šeit, pašā sākumā. Tāpēc, ka Jēzus ir uzvarētājs. Vai tu bieži uzvari? Vai tu bieži esi bijis uzvarētājs? Gan jau visi esam bijuši, gan jau visi zinām, kas tas ir. Bet kas ir mūsu uzvara salīdzinot ar šo? Kristus uzvar Sātanu, grēku un nāvi. To nespējam neviens no mums. Bet vai mēs gribētu? Es domāju, ka jā. Skatoties uz nākotni, mēs visi gribētu uzvarēt nāvi. Skatoties uz šodienu, es domāju, mēs visi gribētu uzvarēt grēku. Grēku sevī, grēku pasaulē. Mēs gribētu pret to nostāties, bet kam lai prasa padomu? Kurš būs tas, kurš ir mūsu treneris? Un man gribās sacīt, ka tas treneris diez vai būs kāds cilvēks, diez vai tie būs kādi bīskapi, kas mums to var mācīt, nedz arī kādas citas gudras reliģijas vai kādas kustības un uzskati, jo viņi neviens vēl nav guvuši uzvaru. Neviens cilvēks nav vēl guvis uzvaru. Neviens arī budists vai mormons nav guvis uzvaru. Un es neņemtu sev par treneru tādu cilvēku, kurš pats nav guvis nevienu uzvaru. Tīri sadzīviskās lietās. Tāpat arī garīgās. Jēzus ir vienīgais uzvarētājs. Viņš ir vienīgais, kam mēs varam prasīt padomu. Un šajā cīņā tuksnesī, kur Sātans nāk uz cīņu ar Jēzu, viņš mums nerāda savu varenību. Netēlo varoni. Patiesībā šis gadījums mums man šķiet ir dots tādēļ, lai mēs zinātu, kas ir uzvaras noslēpums. Jo Jēzus tuksnesī nesastopās nevienu citu, kā tikai ar Sātanu, tur nav nevienu cilvēku, tur nav mācekļu, nav neviens, kas klausās, tikai Jēzus un Sātans, viens pret vienu. Un mums tas ir dots Dieva vārdā, lai mēs varētu kaut ko mācīties, kaut ko redzēt. Kas ir uzvaras noslēpums? Un šajā cīņā ar Sātanu Jēzus atklāja, ja parāda mums, kādēļ viņš uzvarēs un kādēļ Sātana saulaži zaudēs šo cīņu. Un Jēzus uz trim Sātana kārdinājumiem dod trīs atbildes. Un varbūt ir tā bieži, ka mēs dzīvē uzlūkojam vairāk tās lietas, kas mūs kārdina, kas mūs apdraud, orientējamies, ja koncentrējamies uz to, kas mums šķiet bīstams, un varbūt arī lasot šos vārdus, arī šo rakstu vietu. Patiesībā, es domāju, mums vajadzētu vairāk orientēties uz Kristu, un nevis uz to, ko Sātans dara, bet uz to, ko Kristus dara. Kā viņš rīkojās, kā viņš atbild, un Kristus dod šeit uz šiem trim kārdinājumiem vienalga kādi tie arī būtu, mums svarīgs ir tas, kāda atbilde viņš dod. Un viņš dod trīs atbildes. Pirmā ir, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lielais jautājums, ko ik viens cilvēks vienmēr ir uzdevis, kas ir cilvēkam vitāli svarīgs? Bez ēdiena var iztikt varbūt kādus mēnešus, kādas nedēļas, bez ūdens trīs dienas laikam, bez gaisa trīs minūtes. Tās ir svarīgas lietas, svarīgi nosacījumi, lai mēs varētu dzīvot. Bet pie tā visa varētu sacīt, ka bez Dieva cilvēks nevar nodzīvot pat trīs sekundes. Kādēļ? Tādēļ, ka viņš jau šodien ir miris. Bez Dieva dzīvojošs cilvēks patiesībā jau šodien ir miris. Varbūt tieši tādēļ kristiešu atgriešanos pie Dieva sauc par atzimšanu. Jo viņš it kā jau dzīvo un ir piedzimis, taču atgriežoties pie Dieva, viņš kā piedzimis no jauna. Uzsāk jaunu dzīvi ar Dievu. Vai varam patiesībā to arī apgriezt otrādāk? Trīs minūtes bez gaisa, vai trīs sekundes nevis bez Dieva, bet Dieva priekšā? Un tēn es tiešām varu sacīt, ka neviens, kas dzīvo bez Dieva, bez Kristus, nespēs nostāvēt Dievu priekšā ne mirkli. Tas savu kāju nespers debesu valstībā pat ne trīs soļus, un neuzturēsies tur pat ne trīs sekundes. Kas ir cilvēkam svarīgs? Cilvēkam, ja es atklāju, ka svarīgs un primārs, nav tas, ka viņš ir paēdis un padzēris, bet gan tas, ka viņš ir ar Dievu. Ar to pietiek. Ja es dzīvoju 1040 dienas, kas ir krietni vairāk kā pāris nedēļas, tādēļ Sātans var nākt, var viņu kārdināt, jo viņš zina, ka Jēzum nenormāli gribas ēst. Ja vienkārši mēs varam teikt, Sātans zina, kur konkrētajā brīdī ir mūsu vājās vietas, kur mēs esam visvieglāk ievainojam, visvieglāk kārdinām. Reizēm gan man prātā iešaujas doma, ka varbūt nemaz tik traki Jēzum arī nebija, kā mums tas šķiet. Es to nezinu, taču es tā reizēm domāju, jo viņš taču pārtiek no katra vārda, kas iznāk no Dieva. Viņam bija šīs attiecības ar Tēvu, un es nedomāju, ka viņš vienkārši staigāja pa tūkstnes kaut ko pārdomājot. Es ticu, ka viņam nebija viegli, jo viņš bija 100% cilvēks, taču zinu, ka viņš pārtika no katra vārda, kas nāk no Dieva. Un tādēļ arī viņš nevis vienkārši, varbūt kaut ko atcirta Sātanam, bet vienkārši norādīja uz to, ka šajā virzienā Sātans var pat nemēģināt viņu kārdināt. Viņš ir pārticis. Ko mēs no šodien varētu no tā ņemt līdzi, es domāju tas, ka mums visiem ir skaidrs, kas ir dzīvais Dieva vārds un ko tas nozīmē. Šis attēls, šī Bībele, ir dzīvs Dieva vārds, jo tas runā, un runā ļoti skaidri. Un bez šī Dieva vārda cilvēks nevar. Mēs varam teikt, bez šī cilvēks ir mūžīgā, garīgā badā, bez Bībeles, bez Dieva vārda. Un kā Jēzus rāda, garīgs bads ir smagāks nekā miesīgs. Garīgs bads ir smagāks nekā miesīgs. Un ja mēs tā pasaulē pastaigāt riņķi, varbūt aplūkot arī savus tuvus cilvēkus un radus, jeb darba biedrus, kolēģis, mēs lūkotos, ko cilvēki tikai nedara, esot garīgā badā. Ko tik viņi nemeklē, pie kā tik viņi neķerās, un mēs varam skaidri redzēt, kā Sātans izmanto to. Mums ir jārūpējis, lai mēs neesam badā, neesam garīgā badā. Vēl otra atbildi dod Jēzus. Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Mēs varētu teikt, nespēlējies ar Dievu, tā saka šis Dievu vārds. Jēzus Sātanam aizrāda, ka tāda lieta ir ļoti bīstama. Un to parāda arī mums. Es atceros, ka bērnībā man vecāks sacīja, man bieži neraust lauva aiz ūsām. Un man bija skaidrs, ko viņi ar to domāja. Un tieši tāds pats ir šis vārds. Bet kā var Dievu kārdināt? Patiesībā man šķiet, ka šeit varētu runāt pirmkārt par to, ka mēs provocējam, ka mēs kaitinām, ja varbūt bezjēdzīgi mēģinām bieži vien piespiest Dievu kaut ko darīt. Varbūt tieši piespiest. Kādēļ Jēzum gan būtu bijis jālec no šī jumta? Kādēļ? Ja mēs tā loģiski padomātu, lai redzētu eņģeļus, vai tad viņš viņus nav redzējis un viņš viņus neredzēs? Viņš viņus tāpat redzēs. Vai varbūt, lai redzētu to, ka Dievs ir mīlošs un ka Dievs palīdz, kā Sātans saka, lec, un viņi tevi nonesīs. Dievs liks eņģeļiem tevi nonest. Bet kādēļ? Jēzus jau zina, ka Dievs ir mīlošs. Viņš piedzīvo dienu dienā to, viņš ir ar tēvu attiecībās, mīlošās attiecībās. Viņš to zina un piedzīvo, kādēļ tas būtu vēl jādara. Kaut kas tāds kā tas, ko Sātans piedāvā. Vai lai parādītu citiem, ka viņš ir kaut kas tik varens un tik svarīgs Dievam? Vai tādēļ būtu vērts lekt? Lai pierādītu citiem, ka tu esi tik svarīgs, ka Dievs tevis dēļ ir gatavs darīt brīnumus? Bet kam to pierādīt? Sātanam? Bet viņš to jau zina. Viņš zina un trīc Dievu priekšā. Un tikpat labi varētu vaicāt mums, cik daudz lietu mēs draudzē, vai savā ikdienā, bet varbūt draudzē, darām, lai kaut ko pierādītu citiem. Nezinu, kādas lietas, varbūt kādu pārāku ticību, kādu pārāku tuvību Dievam, kādu svētulību. Es nezinu, kādas lietas vēl. Vai kaut ko pierādītu citiem? Kur tas viss noved? Mēs varam palasīt patiesībā atvērt, varbūt baznīcas, vēstures grāmatas un palasīt, kas notika pirmajos gadsimtos, tur starp 3. un 8. gadsimtu un patiesībā notiek vēl līdz šai dienai. Cilvēki ir darījuši visvisādas un gribās teikt muļķības, lai kādam kaut ko pierādītu un vēl vairāk, lai pierādītu Dievam. Bet ko tad Dievam pierādīs ar darbiem, kad viņš lūkojas sirdī? Un daudz viet šodien droši vien cilvēki sāks gavēt, jeb ir sākuši jau. Gavēt, cik grib, bet Dievs lūkojas sirdī. Vai tavā sirdī arī ir gavējums, vai tikai tavā vēderā? Met krustus, cik tev tīk, bet Dievs lūkojas sirdī cauri tiem mestajiem krustiem. Šis Dievvārds mums saka, nespēlējies ar Dievu, bet esi uzticīgs. Ar sirdi. uzticīgs ar sirdi, tad jau arī sekos darbi. Nebojā attiecības ar Dievu, nekaitina viņu. Un patiesībā mēs jau runājam par attieksmi pret Dievu. Un tas ir varbūt pēdējais un trešais. Pēdējā, trešā Jēzus atbilde. Tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tā Jēzus atbild uz trešo kārdinājumu. Vispirms, gan viņš jau bargi nosaka atkāpies sātam. Tad vien konkrēti nostāja. Bezkompromisu nostāja. Un tad tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tā ir pareiza attieksme. Tā ir pareiza attieksme, kādai jābūt pret Dievu. Ja iepriekšējā atbilde vairāk norādīja, kāda attieksme pret Dievu nedrīkst būt, tad šī trešā norāda, kādai tai jābūt. Un man liekas, ka tas ir pat tā zīmīgi, varbūt mēs varam ironiski teikt, Jēzus māca sātam, kādai būtu jābūt attieksmei. Pielūksme. Tev Dievu būs pielūgt. Tas nozīmē godāt, slavēt un sekot viņam. Pielūgt nozīmē celt acis augšup. Pielūgt nozīmē būt pazemībā iepretim Dievam, jo citādāk jau mēs nevaram pielūgt. Pielūgt var tikai un vienīgi to, ko tu vērtē augstāk par sevi. Tāpēc pielūgšana ir pareizā attieksme pret Dievu. Tā ir pazemība. Un šeit ir vārds kalpošana. Tev būs Dievam kalpot. Ja tu Dievu pielūdzi nes pazemībā un seko viņam, tad tu arī dzen kalpo viņam. Varbūt kādreiz liekas, ka tā ir tāda bišķi spiedoša lieta, ka kalpošana ir nedaudz nospiedoša. Bet patiesībā tas tā nav. Nospiedoši viņi ir tad, ja mēs sākam no nepareizā gala. Ja mēs sākam no kalpošanas un no darīšanas un ceram, ka kaut kas izmainīsies sirdī. Tad tā ir nospiedoša. Bet ja ir pareizi attieksmi pret Dievu un mēs Dievu pielūdzam un sekojam, tad kalpošana nebūtu nav nospiedoša. Ja tu pielūdz, piemēram, ja tu pielūdz nevis Dievu, bet teiksim kādu nodarbi. Piemēram, tu pielūdz kaut ko citu, varbūt kādu sporta veidu, vai kādu nodarbošanos, vai darbu, vai kīno, vai es nezinu, kaut ko. Tad tu taču sāc darīt tādas lietas, kā varbūt tās, nezinu, pamēģiniet atcerēties bērnībā. Tur tas viss vēl skaidrāk redzams. Tu sāc krāt kādas varbūt uzlīmītas. Manā bērnībā mēs tā darījām kādas sportistu uzlīmītas, kādas kartiņas, kādas izgriezumas no avīzītēm. Mēģinu nokļūt ciešākā kontaktā patiesībā. Ciešākā kontaktā arvien vairāk un vairāk. Un pēc kādu laiku varbūt tu pakārto jau vairāk vai mazāk visu tam. Un ticiet man, tad vairs nav arī tālu tāds mirklis, ka viss tavā dzīvē ir pakārtots tam kaut kam, uz ko tu esi orientēts. Tu tam kalpo, un viss tavu dzīvi tam kalpo. Un tas notiek pats no sevis. Tāpēc mēs esam teikt, ka patiesībā kalpošana ir tāds loģisks turpinājums. Turpinājums pielūkšanai. Nav iespējams patiesi sekot un pielūgt Dievu, nekalpojot viņam. Es domāju, tādēļ Kristus šeit saka šīs abas lietas kopā. Jo tu nevar pielūgt Dievu, piemēram, un kalpot sātanam. Tu nevar pielūgt labu, bet kalpot ļaunam. Vēl labāk tas ir uzskatāms, ka to apmaina varbūt vietām. Tu nevar pielūgt sātanu un kalpot Dievam. Tas vienkārši nav iespējams. Ko tu pielūdz, tam tu arī kalpo. Ja tu pielūd kādas zemes lietas, kaut ko šeit, šajā pasaulē, no šīs pasaules, tad tu tam kalpo. Tu nevar pielūgt kādas lietas šeit uz zemes un kalpot Dievam. Tas nav iespējams. Kalpošana un pielūgšana tās ir neatdalāmas, viena no otras. Un pareizā secība ir vispirms pielūgšana, kurai sako kalpošana. Un nav iespējama dzīve ticībā bez pielūgšanas un kalpošanas. Un to Jēzus norāda šajā trešajā atbildē. Tavu un man attieksmi pret Dievu. Mūsu pozīcija iepratīm Dievam pazemīga pielūgšana un kalpošana ticībā. Trīs reizes Sātans kārdina Jēzu. Mēs varam lasīt Dieva vārdā. Trīs reizes Jēzus dod viņam ļoti skaidru atbildi. Tik skaidru, ka Sātans tajā virzienā atmet ar roku un mēģina kaut ko citu. Un galu galā Jēzus dod mums trīs atbildes. Trīs atbildes mūsu dzīvei. Kā mūsu garīgajai, tā mūsu miesīgajai dzīvei šeit uz zemes. Un tās mēs varam ņemt līdzi un pārdomāt. Ceļš šajā ciešanu laikā. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt, un tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen.